SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? كميت والو كبرات سمعتنا لومي حاموس ثلاثة مسكرم كلتا شحن عسران بنايا قطات راسعة استيديونا أستراليا لكا ساعة شدشتة نايمشيتيو نحادة ساعة أن نحمد بنا مسانا كتمسيو بخبري زعدمكم عدالونا عرابن زمدب بين سمرة إرتراويان مبل حمسان شعاتا مجمار برتاو قالسي ناتلنتا أبز كرولوزر لقوان منغسي إرترا مبسعة سمعتاتو كفتسم إما باتع መንግስት ትግራይ ነቶም በአሻሓት ዝቁጠሩ ኣብ ስዑድያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተደጋጊኖም ዝርከቡ ተጋሩ ስደተኛታት መንግስቲ ፌደራል ናይ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣይቅበልን ኢልዎ ብምባል ናብ መቐለ ክለኣኽሉ ይሓትት ኢትዮጵያ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ኤምባሲኣ ተጠቂዑ ብዝብል ንመንግስት ጀርመን ትወቅስ ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶን ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኽና ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ ኤርምያስ ዘራፅዮን ናይ ኮምፒውተርን ዲዛይን ክኢላ እዩ ኣብ ከተማ ኣርሚዴል ኣውስትራልያ ዝርከብ ብዛዕባ ዘርኢ ኣባግዕ ዘፅንዕ ኩባንያ ናይ ዳታ ቤዝ ማናጀር እዩ ኣብ ትርፊ ግዜኡ ቤተ ዛዮን ዝበሃል መርበብ ሓበሬታ ብምግባር ናይ ትግርኛ መፅሓፍ ቅዱስን መዝገበ ቃላት መፅሓፍ ቅዱስን ካልእ ትሕዝቶታት ዘለዎን መርበብ ሓበሬታ ዝመስረተ እዩ ምስ ሞይኡን ብዛዕባ ዲጂታዊ ዓለም ማዕሊሉና ኣሎ ድሒርና ክነቕርቦ ኢና ኣብ መወዳእታ ምንባራብ ኣውስትራልያ ዝቐርብ ኮይኑ ብተወሳኺ ንዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምክንያት ብምግባር ንታሪክ እድሪስ መሓመድ ኣደም ካብ ጀመርቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከነቐርብ ኢና حجينا زينا يقدم أرسا زينا لومي عصر تحمشت فيكتوريوين بكوبيد عصر جاعت مماتومن ميتن عصر تسلست ملكافومن تفليتو ناي راشا تقاومي بولتيكينيا كمز تسممة مرقاقات الحرم الكابو راشا نجرمن وقساتا أما لا إرترا ወረራ ዘካየድ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ኣድማዒ ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣፍሊጡ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ወጥሪ እናተረረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይናውያን ዲፕሎማት ተወሳኺ ማዕቀብ ኣንቢራ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሊዮኔል ሜሲ ካብ ባርሴሎና ክወፅኡ ይበሃል ኣሎ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ብዛዕባ ምልዓል ቀይዲ ኣብ ቪክቶርያ ልሒኹ ዝተባሃለ ሓበሬታ ግዜኡ ዝሓለፈ እዩ ክብል መንግስቲ ቪክቶርያ ገሊፁ እዚ መፅእ ዘሎ ሎሚ ተወሰኽቲ 15 ቪክቶርያውያን ብኮቪድ 19 ምማቶምን 113 ምልካፎምን ኣብ ዝግለፀሉ ዘሎ እዋን እዩ ጋዜጣ ዘሄራልድ ሳን ኣብ ዘሕቶም ሓበሬታ ኣብ መልበርን ዘሎ ሰዓት እቶእቶ ኣብዚ መወዳእታ ወርሒ ክለዓል ዝብል እዩ እንተኾነ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ እቲ ሓቀኛ መደብ ንሰንበት 6 መስከረም ክግለፅ እዩ ኢሉ
It won't be guided simply by dates on the calendar though. It'll be guided by the science.
እዚ ብዕለትን ካላንደርን ዘይኮነ ዝምራሕ ብሳይንስን ሓበሬታን እዩ ዝምራሕ ኣብ ቪክቶርያ ክንደይ ብዙሕ መልከፍትን ዓይነት መልከፍትን እዩ ዝምራሕ እዚ ብዙሕ ሞዴላት ስለ ዝኽተል ግዜ ዝወስድ ስራሕ እዩ ምዕለተ ሰንበት ብዙሕ ዝዝረብ ክህልወና እዩ ሽዑዩ ምስ ማሕበረሰብ ቪክቶርያውያን ዝስዕብ ስጉምትታት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንገልፅ ሎሚ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ 12 ሓድሽ ናይ ኮቪድ 19 መልከፍቲ ዝተረኣየ ክኸውን ከሎ ኣብ ኩዊንስላንድ 2 ሓደሽቲ መልከፍቲ ተመዝጊቡሎ ነዚ ኣብ ቅልውላው ዝርከብ ቁጠባ ንምድጋብ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ናይ ልዕሊ 150 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ናይ ምጉዳል ግብሪ ክገብር ምዃኑ ኣፍሊጡ እዚ መፅእ ዘሎ ትማሊ ኣብ ታሪክ ካብ ዝተመዝገበ እቲ ዝኸፍአ ድኽመት ቁጠባ ከም ዝተረኣየ ምስ ተገልፀ እዩ ትሬጀረር ጆሽ ፍራይደንበርግ ቅድሚ እቲ ናይ 6 ጥቅምቲ ባጀቱ የማዛዝን ከም ዘሎ ገሊፁ እዚ ሓደ ኣብ ግምት ክነእትዎ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ምጉዳል ግብሪ ከም ንገብር ዝሓግግናዮ ድሕር እቲ ዝሓለፈ ምርጫ እዩ እዚኣቶም ሰለስተ ደረጃታት ዘለዎ እዩ ክኸውን ናብ ጅባ ሰባት ብዙሕ ገንዘብ ምምላእ ማለት ብዙሕ ምሕሻሽ ክፈጥር እዩ ብዙሕ ምሕሻሽ ድማ ተወሳኺ ስራሕ ምፍጣር ማለት እዩ ናይ ራሽያ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ኣሌክሲ ናቬሊኒ ከም ዝተሰመመ መረጋገጽ ድሕር ምርካቡ ራሽያ ንጀርመን ወቒሳታ። ኣብ ጀርመን ውፅኢት ምርመራ ላቦራቶሪ እቲ ኣብ ናቮቾክ ዝተረኽበ ቀመም ኣብ እዋን ዘመነ ሶቪየት ዝማዕበለ ንመትኒ ኣእምሮ ዘጠቃቀመ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ። ሕብረት ኣውሮጳ፣ ኣሜሪካን ዩናይትድ ኪንግደምን ካብ ራሽያ መልሲ ጠሊበን ኣለዋ። እንተኾነ ናይ ራሽያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማርያ ዛካሃሮቫ ጀርመን ነቲ ሓበሬታ ምስ ሰመት ዝራሻ ስለዘይ ዝተየትሉ ገበነኛ እያ ኢላ።
На этот момент российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу.
At the moment the Russian side has not received a single material on this issue.
ዛባዝ ጉዳይ ዝምልከት ራሽያ ንጽል ሓበሬታ ኣይበጽሓን ወላ ሓንቲ ሓበሬታ ኣይረኸብኩን። ሚስተር ናቬሊኒ ብ20 ነሓሰ ኣብ ሞስኮ ሓሚሙ ድሕሪ ምውዳቑ ሕጂ እውን ኣብ ሆስፒታል በርሊን ኣብ ከቢድ ናይ ጥዕና ኩነታት እዩ ዝርከብ። ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንጌላ መርከል ነቲ ፈተነ ቅትለት ክኸውን ዝኽእል ክሲ መንግስቲ ራሽያ መግለፂ ክህበሉ ሓቲታላ። ግዳይ ናይ ገበን እዩ ፀጥ ክብል እዩ ተሓሲቡ። ብስም መንግስቲ ጀርመን ነዚ ብፅኑዕ ንኽንኖ። ነቶም ብከቢድ ናይ ኮቪድ-19 ዝሓሙ ሰባት ንምፍዋስ መድሃኒት ኮርቲኮስት ትሮይድስ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣሚሙ። ኣብቲ ቀዳማይ ወርሒ 8 ክሊኒካዊ ፈተናታት ተገይሩ ሓደ ሲሶ ካብቲ እዚ መድሃኒት ዝተዋህቦም ሕሙማት ካብ ሞት ክድሕኑ ከም ዝኽኣሉ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ፀረ ሕማም ዝኾነ መድሃኒት ሕሱርን ብሰፊሕ ዝርከብ ኮይኑ ብልሙድ ንከም ኣዝማ፣ ኣርትሪቲስን ኣለርጂን ከም መድሃኒት ዘገልግል እዩ። ጀነት ዲያዝ ሓላፊት ክሊኒካዊ ክንክን ኣብ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት WHO ፕሮግራም ህፁፅ ኩነታት ጥዕና ኮይና እዚ መድሃኒት ከም ሂወት መድሓኒ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ይኽእል ኢላ። ነቶም ብከቢድ ሕማም ዝወድቁ ኮርቲኮስትሮይድስ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ብፅኑዕ ንእመም። እቲ ካልኣይ እማመ እዚ መድሃኒት ኣብቶም ማእከላይ ሕማም ዝሓሙ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል የብሉን። እቲ ስክፍታ ኣብ ድሓን ዝርከቡ እንድሕር ወሲዶሞ ጉድኣት ከውርድ ይኽእል እዩ። ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ወጥሪ እናተረረብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይናውያን ዲፕሎማት ተወሳኺ ማዕቀብ ኣንቢራ። ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ላዕለዎት ቻይናውያን ዲፕሎማት ናብ ናይ ኣሜሪካ ዩኒቨርስታት ንምእታውን ምስ ሰመዝ መንግስቲ ንምርኻብን ፈለማ ፍቓድ ክረኽቡ መምርሒ ውፅኣ። ናይ ኣሜሪካ ፀሓፊ ጉዳያት መንግስቲ ማይክ ፖምፔዮ ከም ዝገለጾ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ዲፕሎማት ልዕሊ 50 ሰባት ብዝሒ ንዘለዎ ምትእኽኻብ ክገብሩ ፈለማ ፍቓድ ክሓት ኣለዎም። እዚ ዝተገብረ ኣሜሪካውያን ዲፕሎማት ኣብ ቻይና ዝረኽብዎ ዘለዉ ዘይፅቡቕ ኣተሓሕዛ ግብረ መልሲ ምዃኑ ሚስተር ፖምፔዮ ገሊጹ። ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝኣትዉ ኣህጉራዊ ተጓዓዝቲ መንግስቲ ብምግዳቡ ንገለ ኣውስትራልያውያን ናብ ዓዶም ከይኣትዉ ከም ዘፀገመ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ማሪ ስፔይን ተኣሚና። ሚስ ስፔይን ከም ዝገለፀቶ እቲ ገደብ ክቕፅል እዩ እንተኾነ እቲ ብዝሒ ዝኣቱ ህዝቢ በብእዋኑ ክኽለስ እዩ። ካብ መጋቢት ንድሓር ልዕሊ 379,000 ተጓዓዝቲ ናብ ኣውስትራልያ ተመሊሶም ኣለዉ። ሚስ ስፔይን ከም ዝገለፀቶ ልዕሊ 30,000 ኣውስትራልያውያን ኣብ ወፃኢ ከም ዘለዉ ከም ዝተመዝገበ፣ 2 ሲሶ ካብኦም ናብ ዓዶም ክምለሱ ከም ዝደልዩ ገሊፆም ኣለዉ ኢላ። ናይ ቀደም ናይ ጢልያን ቀዳማይ ሚኒስተር ሰልቪዮ ቤርሎስኮኒ ኮሮና ቫይረስ ከም ተለኽበ ተፈሊጡ። እቲ ወዲ 83 ዓመት ኣብዚ ወርሒ ዝግበር ናይ ከባቢ ምርጫ ንሰልፊ ፎርዛ ኢታልያ ደገፉ ከም ዝገልጽ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ካብ ቤት ፅሕፈቱ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሕብሮ እቲ ን4 እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ በርሎስኮኒ ኣብ ሰሜን ሚላን ዝርከብ ገዝኡ ተወሺቡሎ። ኢታሊ ሓንቲ ካብ ሃገራት ኣውሮጳ ብኮቪድ-19 ዝተሃዘየት ሃገር ኮይና ድሕሪ ንገለ ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓላ ካብ ወርሒ ንሓሰ ጀሚሩ እቲ ለበዳ ዳግም ምልብዑ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ኣድማዒ ስጉምቲ ምቁፅፃር ኣንበጣ በረኻ ይግበር ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣፍሊጡ። እቲ ሚኒስትሪ ከም ዝገለጾ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባታት ዓዲ ተከሌዛን ዕላበር ዕድገለብ ኣብ 300 ሄክታር መሬት ዝነበረ ዕስለ ኣንበጣ ክጠፍእ ስጉምቲ ከም ተወስደ ኣፍሊጡ። ብተመሳሳሊ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣብ ዓበት ሽዕብን ፎሮን ኣብ 450 ሄክታር መሬት ዝነበረ ኣንበጣ ዕስለ ኣንበጣ ብፀረ መድሃኒት ኣብ ዝተገብረ ወፍሪ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝውዕለቲ ሚኒስትሪ ኣፍሊጡ ካብ 29 ሓሰ ኣትሒዙ ኣብ ዞባ ማእከል ንዝተረኣየ እስለንበጣ በረኻ ንምቁፅፃር ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘለውን ሚኒስትሪ ሕርሻ ዘፍለጠ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ 200 ሄክታር መሬት ኣብ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ኣብ ዓድታት ደፈረ ገረሚን ኳዜንን ምንፃግ መድሃኒት ከም ዝተገብረ ኣፍሊጡ። ተመሳሳሊ ስጉምቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ብምውሳድ ኣብ ዓዲ ሸረፈቶን ዓዲ ፅንዓይ ከምኡውን ኣብ ዓዲ ሮሶን ንኡስ ዞባ ደቂ ኣምሓረን ዝነበረ ኣንበጣ በረኻ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዕለ ኣፍሊጡ። ውድብ መግብን ሕርሻን ኤፍኤኦ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ን10ታት ዓመታት ዘይተረኣየ ወረራ ኣንበጣ በረኻ ተራእዩ ከም ዘሎ ከም ዘፍለጠውን ኣብቲ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ፀብጻብ ተጠቂሱሎ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሊዮነል ሜሲ ካብ ባርሴሎና ክወፅእ ምዃኑ ተፈሊጡ። ወዲ 33 ዓመት ፍሉጥ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ሜሲ ምስ ሲቲ ፉትቦል ግሩፕ ብልዕሊ 1 ቢልዮን ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ንሓሙሽተ ዓመት ክፍርም ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ንብዙሓት ክለባት ኩዕሶ እግሪ ዝውንን እዩ። ካብኣተን ካብተን ክለባት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ፣ ኣብ ኣውስትራልያ መልበርን ሲቲ ይርከብዎም። ኣቦ ንሜሲ ብዛዕባ መጻኢ ናይዚ ኣርጀንቲናዊ ተፃዋታይ ምስ ሰብ መዚ ክለብ ንምዝራብ ኣብ ስፔይን ከም ዝርከብ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ቀደም ባርሴሎና ናይ ማእከላይ ተፃዋታይን ወዲ ጋንቱኡ ንመሲ ዝነበረን ኢቫን ረክቲክ መሲ ለውጢ ዝገብረሉ እዋን በፂሕሎ ኢሉ ነፍሲ ወከፍ ተፃዋታይ ብዛዕባ ኩነታቱ ከሰላስል ኣለዎ መስለኒ። ርግፀኛ የ ንስውን ከምኡ ቅድሚኡን ኣብዚ እዋንን ገይሩ ኣሎ። ባር ክቡራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ዜና ወዲእና ኣለና። ምስ ተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምስዩ ብክብሪ ይዕድመኩም።